23 гадзіна ў Менску, пражская студыя Алена Струве. За гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Падарожжа свабоды ў вёску Сынкавічы з Эльвінскага раёну, беларускую Атлантыду, якая сёння прысвечана адукацыйным рэформам у Беларусі ў пару расійскай імперыі, беларускае замежжа пра нядзельную школу ў Нью-Йорку для беларусаў розных канфесій і паштовую скрынку 111 агляд вашых лістоў на свабоду. Аднак спярша навіны. Американская амбасада ў Зімбабве паведамляе пра напад на дыпламатаў з Вялікай Брытаніі, калі тыя спрабавалі правесці расследаванне хваляванню на палітычнай глебе. Прадстаўнік амбасады ЗША Пол Энгельштад сказаў, што людзі, якія займаюцца высвятленнем прычын сітуацыі, дагэтуль не вызваленыя. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў завершыў свой першы візіт у еўрапейскую краіну Нямецчыну. У часе яго перамоваў з канцлерам Ангелай Меркель абмяркоўваліся эканамічныя пытанні. Сенаторка з Нью-Йорку Хіларі Клінтон плануе спыніць барацьбу ў прэзідэнцкай гонцы пасля таго, як сенатар з Ілінойсу Барак Абама атрымаў падтрымку дэмакратычнай партыі. Учора Белы дом выступіў з віншаваннем Абамы, назваўшы яго намінацыю на прэзідэнта краіны зменамі, якія адбываюцца ў Амерыцы. У Мюнхене памёр Кірыл Янкін, пісьменнік, публіцыст, былы супрацоўнік Радыё Свабода. Пры канцы 60-х гадоў ён быў у дысідэнцкім руху, у 1973-м іміграваў на Радыё Свабода, вёў перадачу «Шляхі камунізму». У Польшчы у выніку выбуху газу ў капальні загінулі 4 шахцёры, каля 20 чалавек параненыя. Прычына выбуху, які здарыўся на глыбіні 90 метраў, невядомыя. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў Беларусі ў свеце. Пачалася кампанія салідарнасці з салігорскім актывістам Маладога фронту Іванам Шылам, выключаным са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Бацькі Іваны Шылы заявілі, што будуць дабівацца, каб пракуратура і суд прызналі загад аб адлічэнні іх сына незаконным. Іван вучыўся ў 4-й салігорскай школе. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі прызнала існаванне праблемы дзіцячай парнаграфіі ў краіне. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік управлення па наркагандлю і супрацьстаяння гандлю людзьмі Александр Гаўрылаў. Паводле Гаўрылава, сёлета праваахоўныя органы краіны выкрылі арганізаваную злачынную групоўку, у склад якой уваходзілі і беларусы. Зводны брат памерлага грузінскага алігарха Джозеф Кей заявіў, што ў свой час Бадыр Патаркацушвілі набыў у Беларусі буйное нафтаперапрацоўчае прадпрыемства. Паводле Кея, пра гэта яму стала вядома ад Барыса Беразоўскага. Беразоўскі, заявіў Кей у інтэрв'ю расійскаму выданню газета, часта сустракаецца з Александрам Лукашэнкам у Менску.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў эфір выйдзе «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Сёння ў перадачы размова пра школьныя рэформы ў Беларусі ў пару расійскай імперыі. Але спярша нашае падарожжа. Дзмітэр Бартусік пабываў у вёсцы Сынкавічы на Зэльвіншчыне.
Для адной са шматлікіх легендаў Сынкавіцкую царкву заснаваў сам вялікі князь Вітаўт на знак удзячнасці за тое, што ў мясцовых пушчах ён уратаваўся ад ягайлавай пагоні. Летась у Сынкавічах нават святкавалася 600-годдзе храма, але прафесійныя даследчыкі лічаць, што храм святога Міхала паўстаў на пачатку 16-га стагоддзя і, магчыма, фундаваў яго гетман Канстантін Астрожскі, славуты палкаводзец, фундатар Траецкай і Прачысцінскай цэркваў у Вільні, якія таксама маюць абарончыя рысы. Я не быў у Сынкавічах больш за год, і перамены пасля святкавання 600-х угодкаў не заўважыць цяжка. Калісьці простая драўляная страха званіцы цяпер упрыгожана залатым шаломам. Убачыўшы здалёку зянне сусальнага золата, якое вельмі кантрастуе з суровай готыкай храма, я баяўся, што размовы з настаяцелем царквы не атрымаецца. але айтец Арсеній, не стары беларускамоўны святар, як мог супакоіў мяне.
Званіца, яна была пастроена ў 1892 годзе. То есть яна ніякога архітэктурнага дачынення не мае да самой царквы. То тут мы бачым замкавую архітэктуру, а тут гэта званіца царкоўная. А вось, і мы яе ўстанавілі такой, якой яна была.
Я прыехаў у нядзелю, калі царква літаральна ачэпленая аўтобусамі з усіх куткоў Беларусі. Народу ў храме нямала, але сярод модна апранутых турыстаў вылучаюцца мясцовыя бабулькі. Зрэшты, мясцовыя не значыць сынкавіцкія. Сюды прыходзяць і прыязджаюць маліцца з усіх навакольных вёсак. Вось старая са шчаслівай усмешкай на маршчыністым твары старанна жагнаецца перад уваходам.
Ну, знакамітый храм, конечно.
Ой, он. А гэта ўжо старынна, то ўжо мы гэтага не дзеем, усіх новай няма.
Да? А што дае чалавеку вера, як вы думаеце?
Ой, легче жыць мусі на свеце. Если будзеш верыць, не будзеш этого врада нікому зычыць. Я думаю гэту. Толькі тое. Если вот верым, і мы нікому нічого. Толькі хочацца, каб усё каждому было найлепей. І яно гэтакі ёсць. Я веру, я во. В тое время, што былі, адкланіліся ад этого. А цяпер уже усе, і я іду. Если у мене свободное время, всё не вышло, мо час, мо болей стояла. Ну, дачакалася автобуса, села і приехала. Хоць пазней, но приехала, побыла.
Сынкавіцкая царква, безумоўна, шэдэўр праваслаўнай готыкі, але як бы выглядаў гэты храм, каб побач не было савецкай спадчыны? Вы можаце уявіць царкву Пакрова на Нярлі ў суседстве з сіласнаю вежаю ці крыжовую гару пад Панівяжысам на фоне кароўнікаў? Тое, да чаго не дадумаліся ў суседніх краінах, у Беларусі ажыццявілі напоўніцу. Кіраўнікі БССР яскрава выявілі свае адносіны да архітэктурнай спадчыны, пабудаваўшы велізарную ферму ледзь не ў сутыч з царкоўнай брамай. І выгляд, і гукі, і пахі ствараюць адпаведную ауру.
Сюды люди приїжджають більш наших своячинників адсюль, починаючи від Гомеля і кінчаючи Городнє. А як ще точніше сказати, і навіть вчора були з Москви, і сьогодні вона ще з Риги приїжджає, ще до паломники. Со всього світу.
А більш паломників чи туристів?
Більш паломників, бо туристичний маршрут, він тільки відкрився, і об'єм вельми мало хто відає. Як заходиш у хором, у храм, сразу чувствуєш, як на душі становиться легше. Як би сам нешто відступає, тоє мирське, що навалилося на нас.
Але ось гэтае мірское прысутнічае тут у выглядзе фермы, якая просто ледзь не впрытык з храмам.
Вот. Ведаеце, вось я не знаю, чаму аб гэтым не ведаюць і не хочуць, мусіць, ведаць і бачыць нашы кіраўнікі, бо... Дарэчы, калі пагода цёплая, то што мы бачым, што ідуць ад фермы.
І бачым, і адчуваем.
Так сама, да. І гэта ж не дарэчна, што ў 100 метрах ад царквы, не толькі ад царквы, ад помніка такого сусветнага значэння, так. І разам тут знаходзіцца, як мы бачым.
А вы не спрабавалі гаварыць з кіраўніцтвам СПК?
Это не зависит ад кіраўніцтва СПК. Кіраўнік СПК так сама ідзе на сустрач, але ж гэта ж всё-такі рашаецца на другому ўзроўні. І нават райсполком гэта не рашае, гэта рашае як мінімум на больш вышэйшым узроўні, потому што каб гэта была маленькая фермішка на там з 100 галоў, а тут на 800 галоў.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартусік расказвае пра сынкавічы з Эрвінскага раёну.
Я зазірнуў на сынкавіцкую ферму. Дзве работніцы сядзелі каля ўваходу ў кароўнік.
Як вам тут жывецца і работаецца?
Так у калхозе. Аж калхоз перадавой.
Так? А тут працуюць в основном сынкавіцкія, так?
Не, Елка. У сынкавічах только тут нас пару сімей такіх трудаспасовых, так пенсіянеры.
І колькі тут людзі зарабляюць? 500 тысяч.
Где?
В калгасе. 300 тысяч.
Ну, мы на ферме 280-260.
Тяжковато.
Так вот мы на двоих вот этот хлеб держим, и еще у нас один хлеб.
Вдвоем?
Вдвоем.
Это вы две?
На два хлеба.
На два хлеба. Это сколько голов у вас?
Так что тоже купили. Тут где-то 280, и там 320 в целом.
То есть на два хлева працуют два человека, по сути, так? Это сколько голов у вас?
600 недель.
600 недель голов. Вы обслуговываете 600 голов и, два, и отремливаете по 280 тысяч. Вам не здається, що це ніяк несправедливо?
Здається, вже давно нам здається. А що ж робиш?
А чому так? Що м'ясо таке танне стало, чи що?
М'ясо, наоборот, дорожає.
Яка цікава арифметика у нас.
Їм здається, що ми ніякого дочинення до м'яса не маємо. Начальство тільки у нас гадує.
Так, да, гадує начальство. А начальства много?
Много. Ну, це спеціалісти такі вищого рангу.
Спеціаліст вищого рангу довго чекати себе не примусив. Загадчиця ферми, 40-годова дама з неласкавим позірком, повстала ніби з-під землі.
Да, посторонні.
Нельзя посторонні. Я говорю серйозно.
Журналіст теж нельзя посторонні. Я говорю серйозно. Було останнє управління.
Посторонні нельзя. Ці журналісти, ці не журналісти. Я говорю серйозно.
А это что, секретный военный объект?
Ну, я не знаю, секретный, это ферма, понимаете? Это ферма. Тут скот, тут люди работают.
И я могу принести заразу, и
нет,
будет падеж скота?
Это дело не заразе. Это совсем другом, это дело в другом, понимаете? Вы должны, я не знаю, вот, допустим, если вы приезжаете, вы это должны с председателем проконсультироваться в первую очередь. Те можно, те, те нельзя посетить.
А где он есть?
А он в больнице.
Звичайно, поселищі, які мають знакомітые храми, формуються вокруг їх. Своїми вулками яны стякаються до кірмашових пляцаў, понад яким панують вежы і крыжы, альбо храм стоїть на самым высокім пагорку, зауважны своїми крыжами здалёку. У Сынковичах ситуація іншая. Вёска, пабудаваная так, нібыта яна цураецца сваёй царквы. Царкву і не відаць за кароўнікаў. І сакрэту тут няма аніякага. Самы стары жыхар Сынкавіч, 80-гадовы Уладзімір Рыпінскі, нарадзіўся не ў Сынкавічах, бо вёскі тут не было.
А давно эта вёска тут? Давно тут люди живут?
Не, тут и при пану жили, бараки стояли. Там спиртзавод дали.
До войны за Польшей тут этих домов не
тут
было?
Тут не было. Своих построек тут не было. Это уже при советской власти постройки свои стали тут. Там контора, там клуб был. А там перед ним, то там стоял панский дом.
А его разобрали?
Разобрали, все поусушали. Ну и что приедет Лукашенко сюда? Никто не поехал.
Для того, как приехал Лукашенко, что здесь снесли?
Ну, очищали тут.
Очищали,
так? Как взробить, чтобы хорошо было. Вот там дерево все поупиливали, загорали все, как чисто было.
Былы вязень фашистского лягера, спадар Уладзімір показывая мне трохкутные віншавальные листы с администрации президента, с факсиміле Лукашенки. Апошние два гады старый Рыпінскі от президента ничего не отрымал, акрамя поведомленняў про отмену льготов.
А теперь же ним маничего все отняли.
Не хочете написать ему письмо?
Вот адреса не знаю.
Ферму можна перанесці ў іншае месца, але ці будзе адзін з самых знакамітых беларускіх храмаў беларускім па сутнасці? Напэўна, хутчэй знясуць ферму. Паслухаем айца Арсенія.
Отец Арсений, выдатная белорусская мова. Вы не практикуете читать проповеди по-белорусски?
Чему нет, размовляю на белорусской мове, и проповеди говорю на белорусской мове. И есть такая мета, и будем так само раз в два месяца служить на белорусской мове, и службы так само. Для этого уже еще есть, сегодня есть переклады и Евангелие на белорусскую мову, и службы на белорусскую мову. Вы же ведаете, что сегодня у Городня учить белорусская мова, и у Минска служится на белорусской мове. Вот. Но я гляжу на той народ, який і над чим розмовляє. Як ми бачимо, тут нас розмовляють на тросянці. Навіть багато зі старих людей не відають нашої білоруської мови, а не лепі відають польську мову, так як це вчилися в польській школі.
Подорожжа свободы. Дмитрий Бартусик побывал у Сынковичах.
С самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чверти этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида без барьеров». Але перед тем еще нагадаю темы дня. Почалася кампанія солідарнасці з салігорським активістом Молодого фронту Іваном Шилом, виключеним со школи за день до здачі апошнього випускного екзамену. Батьки Івана Шили заявили, що будуть добиватися, каб прокуратура і суд признали загад об адліченні їх сина незаконним. Суд у городі оштрафував керівників обласних організацій об'єднаної громадянської партії і білоруської соціал-демократичної громади Юрія Істоміна і Віктора Сазонова. Ободвох обвинувателів в активному ділі у масовому несанкціонованому мероприємстві. Белорусская школа перейдет на 11-годовую систему агульной середней эдукации. Кончатковое решение в переходе принятое сегодня. Белорусское товариство оховы помников истории и культуры подрихтовало лист у контрольно-ревизийные и правоохоучие органы, а так само на имя Александра Лукашенки. Товариство протестует супрать пленованного у Менским парку имя Купалы будовництва ресторану. Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе «Белорусская Атлантида без барьеров». Сегодня про школьные реформы в Беларуси у пару Российской империи. При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий.
Як не бесспрэчна тая думка, што школа павінна рыхтаваць да жыцця, паведамляць такія веды, якія акрамя тэарэтычнай каштоўнасці мелі б і практычны жыццёвы характар, як не бесспрэчна гэта думка, аднак пастаноўка навучання ў нашай школе прымушае яшчэ многага жадаць у гэтых адносінах. Адам Богданович, беларускі грамадскі дзеяч і педагог, 1884 год.
Беларуская Атлантыда. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
И у Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Татьяной Процькой. Татьяна, и на проканцы 19-го стагодзя, зрешты, як и сёння, на Беларуси не были задоволены станом системы адукации. Что, и 150 годов тому гаворка велася про регулярные школьные реформы?
Незадоволенность системой адукации у пэўным сэнсе национальная рыса нашей интеллигенции. Гэту незадоволенность выказывали як люди демократичных перакананняў, так и тыя, хто бачу и бачыць адукацыю магутным сродкам выхавання народа ў неабходным напрамку і перш-наперш у духе любові і пакорнасці ўладам. І, канешне, так званай дзяржаўнай ідэалогіі.
Зноў я чую знаёмыя словы. Дзяржаўная ідэалогія звязваецца з сістэмай навучання. Няўжо гэта было характэрна і для 19-го стагоддзя?
Так, ідэалогіі былі, хоць слова гэта і не ўжывалася. Пануючымі сярод багатых і ўплывовых у грамадстве людзей былі дзве – расійскай і польскай ідэалогіі. Расійская ідэалогія ў сваёй аснове мела прынцыпы самадзяржаўя, праваслаўя і народнасць. а польская – незалежная польская держава, католіцтва і шляхта. Перша ідеологія була державною, а покольки з 1840 года на Білорусі була затверджена державна система тільки русських школ навучання, реформування тичилося поляпшення гэтай системи з метою далейшого умацавання російської ідеології. На Білорусі, як ніде у Російській імперії, адукаційна система повинна була вирішати ідеологічні задачі. Я би сказала, що менавіта ідеологічні задачі завсюди були головним штуршком для реформування системи, як 150 год тому, так і зараз. Мені подається, що некоторі пропонови по реформуванню сучасної системи адукації обопираються менавіта на опыт тих часов.
Так що собою уявляла тогочасна система адукації?
По-перше, яна не была усеагульной и обовязковой, дзейнічала по принципу «хочешь и можешь, вучися» и складалася с трех ступеней – початковой школы, так званой народной, средней и вышейшей. По-другое, яна финансовалася как с державных сродков, так и с приватных. По-третье, адукация у основным была платная.
У какой ступени держава контролявала адукацию?
Контроль за системой адукации ожыццяўляўся розными державными установами. Згодно с исповедными постановами Министерства народной освяты, усе белорусские губернии увайшли у Виленскую навучальную округу, кіраўніцтва якой повинно было ожыццяўляць контроль за адукацыйным процессом и вырашать усе пытанні, связанные с адукацией. У тым ліку ажыццяўляць подбор і падрыхтоўку педагагічных кадраў для сваёй акругі. Як правіла, навучальная акруга мела свой універсітэт, куды накіроўваліся здольныя да вышэйшай адукацыі вучні і дзе рыхтаваліся педагагічныя кадры, падпарадкоўваліся акругі міністэрству і мала залежалі ад мясцовага кіраўніцтва.
Няўжо міністэрства наўпрост магло пракантраляваць усю тэрыторыю тагачаснай Беларусі?
Мясцовыя школы, як пачатковыя, так і сярэднія, і асабліва вышэйшыя, у сваёй дзейнасці абапіраліся толькі на суркуляры Міністэрства асветы, якое вызначала праграмы навучання, методыку выкладання, падбірала выкладчык і кантралявала змест школьных бібліятэк. А мясцовыя органы дзяржаўнае кіраванне маглі ўмешвацца ў школьныя справы толькі ў выпадку, калі сярод вучняў і выкладчыкаў была крамола. І то толькі ў выпадку, калі крамола была даказаная і відавочная.
Сістэма адукацыі была аднароднай па ўсёй Расіі?
Не ўсё тое, што было ў Расіі, было падобна таму, што было на Беларусі. Паколькі ў 1832 годзе крыніцай развіцця і распаўсюджвання польскай ідэалогіі быў вызначаны Віленскі ўніверсітэт, яго ў тыя ж часы зачынілі. І колькі потым мясцовае беларускае кіраўніцтва не рабіла спробу атрымаць дазвол на адкрыццё вышэйшай навучальнай установы, заўсёды быў адказ з боку цара. Але, як кажуць, няма ліха без добрага. Паколькі атрыманне вышэйшай адукацыі для жыхароў губерні ў Беларусі было звязанае з вялікімі цяжкасцямі, сярэднія навучальныя установы мелі вельмі добры ўзровень падрыхтоўкі. Іх выпускнікі маглі працаваць на пасадах, якія патрабавалі інстытуцкіх ці універсітэцкіх ведаў.
Адукацыя была абавязковай?
Не. На тыя часы нармальнай лічылася хатняя падрыхтоўка. Але на Беларусі, калі селяне наймалі чалавека для навучання дзяцей грамаці, гэта разглядалася як адмоўная з'ява і забаранялася. Тыя, хто займаўся навучаннем, павінны былі мець спецыяльны дазвол і спецыяльную адукацыю. Ва ўсходняй Расіі такога не было. Акрамя таго, у Беларусі царкоўна-прыходскіх школ было больш, чым народных вучылішч, што таксама не характэрна для ўсходніх расійскіх губерняў.
Дык чаму вучылі і якія былі прыярытэты?
Усе рэформы тагачаснага навучання якраз і тычыліся двух праблем. Менавіта, якія ўстановы і што будуць вучыць. Спрэчак па таму, каго вучыць, у другой паловіні 19 стагоддзя ўжо не было. Вучыць трэба дзяцей усіх саслоў, але здольных да вучобе. І тэрмін навучання і прынцып трох адукацыі павінны былі адпавядаць здольнасцям і магчымасцям вучням. Галоўныя спрэчкі былі наконт таго, чаму вучыць больш. Прыродазнаўству ці моваў і закону Божаму. Я не буду ўдавацца ў падрабязнасці не менш як пяці буйных і не вельмі рэформ сістэмы адукацыі ў 19 стагоддзі. Зазначу, што напрыканцы стагоддзя сістэма пачатковага навучання складалася з пачатковых дзяржаўных вучылішчаў, аб'яднаных у дырэкцыі, царкоўна-прыходскіх епархіяльных школ, сярэднія з гімназій і прыгімназій, рэальных вучэльняў, настаўніцкіх семінарый, а вышэйшыя з універсітэтаў і інстытутаў. Пры гэтым выпускнікі толькі гімназію маглі паступаць ва ўніверсітэты. З рэальных вучэльняў, як правіла, адукацыю можна было працягнуць толькі ў профільным інстытуце.
Таццяна, а ці абавязкова было беларусам ехаць вучыцца ў Маскву, Пецярбург? Ці былі вышэйшыя навучальныя ўстановы на тэрыторыі Беларусі?
Апошні з інстытутаў у Беларусі, Горы-Горыцкі земляробчы інстытут, дзе, дарэчы, збіраўся працаваць Менделеяў, быў у 1864 годзе пераведзены ў Пецярбург. Так Таким чином, на Білорусі вищих навчальних установ не було. Кольки не просили наші передові діячі відчинити вищу навчальну установу на Білорусі, був спеціальна відмова царя.
Чим це можна було підтлумачити?
Каб не развивалася польская ідэалогія.
А што з сярэднімі навучальнымі установамі?
Найбольш значныя гімназіі і вучэльні знаходзіліся ў Мінску, Свіслачы, Вільні і Беластоку. Менавіта тут асаблівую ўвагу надавалі вывучэнню прыродазнаўчых навук: хіміі, фізіцы, геаграфіі і іншыя, а таксама матэматыцы. Гэта ішло насуперах агульнай тэндэнцыі дзяржаўнай адукацыі, скіраванай больш на моўна-маральнае выхаванне. Педагогі гэтых устаноў пісалі ўласныя падручнікі, удзельнічалі ў расійскіх навуковых з'ездах. У савецкіх падручніках па гісторыі зазначаецца, што Беларусь была найбольш адсталай у галіне сярэдняй і спецыяльнай вышэйшай адукацыі. Фармальна можна так лічыць, бо людзі не мелі дыпломаў, але мелі грунтоўныя прафесійныя веды.
Зразумела з настаўнікамі, зразумела з агульнымі ўстаноўкамі сістэмы навучання. А як рэгламентаваліся паводзіны вучняў?
У 1874 годзе былі зацверджаны правілы паводзін вучняў. Былі ўстаноўлены спагнанні, якія накладваліся на вучняў. Гэтыя спагнанні падзяляліся на 16 разрядаў. Вымовы дырэктара перад класам. Гэта зніжала адзнаку за паводзіны. Вымова ад імя педсавета, ад імя інспектара. Выдаленне з навучальнай установы на пэўны тэрмін з правам і без права вяртання. Адзіночнае сядзенне ў класе пасля урокаў. Заняткі ў святочныя нядзельныя дні і, канешне, карцэр. З 14 299 спагнанняў, якія атрымалі вучні ў 1883 годзе, кожнае сёмае было карцэр.
Сёння адно з самых актуальных пытанняў, якое шырока дыскутуецца ў беларускім грамадстве, гэта працягласць навучання ў школах. Ужо бацькі літаральна заблыталіся, у якой клясе знаходзяцца іх дзеці. А як доўга вучыліся тады за царом расейскім?
Пачатковая адукацыя была 2-4 гады. Аднакласнае ці двухкласнае вучылішча. Сярэдняе 4 гады. Это ў прыгімназіі і 7 год у гімназіі. Цікава, што міністр асветы Талстой, уводзячы ў 1871 годзе падрыхтоўчыя класы ў гімназіях і навучанне ў 7 класе 2 гады, аргументаваў гэтыя меры неабходнасцю захаваць пад кантролем моладзь і ўберагчы яе ад шкодных уплываў антыўрадавых настрояў.
А ці пакідалі дзяцей на другі год?
Раней не было паказчыкаў па паспяховасці. Інспектары навучальнай акругі заўсёды маглі праверыць веды вучню і якасць выкладання. Так што, як правіла, настаўнікі не завышалі адзнак вучня. І тых, хто не справіўся з праграмай навучання, пакідалі на другі год. Такіх было да 30%. Калі і надалей вучень не здолен быў вучыцца, яго проста адлічалі. Апошнія класы гімназіі пры гімназіі звычайна заканчвалі 7-10 вучняў. Зразумела, што яны мелі вельмі добрую падрыхтоўку да паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы і паспяхова паступалі.
Ці было задаволена тагачаснае беларускае грамадства такой сістэмай навучання? І ці апраўдала надзеі дзяржавы сістэма адукацыі?
Адукацыя не ёсць нешта самадастатковае і адарванае ад патрэбаў жыцця. Яна, наадварот, ёсць самы першы адказ на гэтыя выклікі. Калі напрыканцы 19 стагоддзя інжынер асабіста павінен быў ведаць, як, напрыклад, пабудаваць мост і нёс адказнасць за правільнасць будаўніцтва, падрыхтоўка інжынераў была адпаведная. Калі ў савецкія часы інжынер мог все жыццё адседзіць у канторы, перакладаючы паперы з рознымі там нарматывамі, для яго патрэбна была ўжо іншая падрыхтоўка. Так і сёння. Калі дзяржава збіраецца знайсці працаўнікоў, напрыклад, для беларускай сіліконавай даліны, гэта адна рэформа адукацыі. Яна патрабуе не доўгага навучання, а якаснага. А калі, як калісьці казаў Талстой, мэта рэформы утрымаць юнакоў і дзяўчат ад удзелу ў палітычных падзеях, гэта ўжо іншая рэформа.
У другой палове 1980-х гадоў у Акадэміі навук БССР распрацоўвалася тэма «Развіццё навукі і культуры ў дасавецкай Беларусі». Адказным сакратаром была кандыдат філазофскіх навук Таціана Процька. Пасля пяцігадовай працы ЦК Камуністычнай партыі Беларусі абвінаваціў навукоўцаў у скажэнні партыйнай лініі, паводле якой росквіт адукацыі навукі і культуры пачаўся толькі пасля 1917 году. Распрацоўка тэмы спынілася.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячеслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Таціана Процька. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. у нашому ефірі кожний четвер.
Починається день со свободой.
От понеділка до п'ятниці.
От 7 до 8 ранці.
У живым эфире
новины, надворье, репортажи, музыка, пресса, успомины.
Стисло, докладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Двадцять три години 30 хвилин у Мінську, празька студія Аліна Струве. За півгодини до півночі ви ще почуєте. Белорусское замежа про недельную школу у Нью-Йорку для белорусов разных конфессий и поштовую скрынку 111 огляд ваших листов на свободу. Однако сперша новины. У военном трибунале американского лагеря Гуантанамо на Кубе почався процесс по обвинению Халида Шейха Мохаммеда, меркованного организатора теракта у США 11 вересня 2001-го. Как заявил старшиня на процессе полковник Ральф Холман, у выпадку доказу дотычности подозреванного до терроризму ему погрожает смиротное покарание. У часе процесса поведомляется подозреванный пяе арабские молитвы и каже, что чакая смерти, каб стать покутником. На групу американских и британских дипломатов, которые доследовали факты хвалевания на политической глебе у Зимбабве, ожицеленный напад, дипломаты подорожничали у конвоя, коли яны были спынены на контрольно-пропускном пункте Хараре полиции прихильниками президента Мугабе. Нападники погрожали спалить транспортные сродки разом с дипломатами. Президент России Дмитрий Медведев завершил свой первый визит у европейскую краину Немеччину. У часе его перемовов с канцлером Ангелой Меркель обмерковывались экономичные питания. Сенаторка з Нью-Йорку Хиллари Клінтон планує спинити боротьбу у президентській гонці після того, як сенатор з Іллінойсу Барак Обама отримав підтримку демократичної партії. У Мюнхені помер Кирилл Йенкін, письменник, публіцист, былий супрацовник Радіо Свобода. При кінці 60-х годів він був у дисидентському руху, у 1973-м іммігрував на Радіо Свобода, вів передачу «Шляхи комунізму». У ефірі «Свобода» сьогодні у Білорусі у світі. Почалася кампанія солідарності з олігорським активістом Молодого фронту Іваном Шилом, виключеним зі школи за день до здачі останнього випускного екзамену. Батьки Івана Шили заявили, що будуть добиватися, каб прокуратура і суд признали загад об відліченні їх сина незаконним. Іван вчився у 4-й солігорській школі. Міністерство внутрішніх справ Білорусі признало існування проблеми дитячої порнографії в Україні. Про це заявив сьогодні керівник управління по наркогандлю і супротистоянню гандлю людьми Олександр Гаврилов. Поводле Гаврилова, сьогодні правоохоронні органи країни викрили організовану злочинну груповку, у склад якої входили і білоруси. Зводный брат померлого грузинского олигарха Джозеф Кей заявил, что в свой час Бадр Патаркацишвили набыл у Беларуси буйное нафтоперепрацовчее предприемство. По воде Кея про это ему стало известно от Бориса Березовского. Березовский заявил Кей у интервью российскому выданию газета «Часто сустракается с Александром Лукашенко у Минску».
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». У гэтым выпуску пра нядзельную школу ў Нью-Йорку для беларускіх дзяцей розных канфесіяў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пяцігадовая Паўлінка жыве ў Нью-Йорку. Яна нарадзілася ў Амерыцы. Яе бацькі беларусы, беларускіх песенак і вершыкаў Паўлінка ведае столькі, што хапіла б не на адну перадачу. Пачнём бадай з вершыкаў.
Вершыкі? Давай пагатнія кабаскі.
Давай.
Гатнія кабаскі з часніком каляндай у кладоўцы цёмнай вешаю яляндай. Чадзіны ветрык сушить їх повзято. Там я нині спішно вистають до свята. На коляди мама ковбасу достане. От кам'яних кольцем то в цветочном стане. З хмином и укропе, одни колбаска, хвости далая, ешьте, коли ласка.
Паулінка у свої 5 гадоў сапраўды шмат што ўмее. Яна ўжо пачала вучыцца, яна ўмее чытаць і па-ангельску, і па-беларуску.
Я сама ўмею чытаць. Ну, у нас ёсць шмат кніжак з вёршыкамі.
Ты сама ўмееш чытаць?
Угу. Ну, мяне мама вучыла літарам, калі я была маленькая, а потым я пачала паскараць па маленькіх, падмазаліках, я так і навучылася.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады. Ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінку папрасіла расказаць, ці падабаецца ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць. Там нам лягла кветочку, мені собачку.
Паўлінка і Даніла у нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескі пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі, дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, а рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэтая ідэя, Таціана, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Все размаўлялі пра тое, што патрэбна школка, шмат маладых эмігрантаў, ёсць дзеці. Пра гэта гаварылі і казалі, ой, все згаджаліся, што трэба пачаць, і ніхто не пачынаў. Вось рэшце-рэшт сабраліся.
Так што школка ствараецца тымі, хто адчувае ў ёй патрэбу, і выкладаюць самі бацькі. Даводзіцца, вядома, рыхтавацца да заняткаў, каб было цікава ўсім, а прыходзяць дзеткі рознага ўзросту, пачынаючы ад 2 гадоў.
Падрыхтоўка займае даволі шмат часу, хочацца зрабіць для дзяцей размалёўкі, падрыхтаваць нейкія падзелкі, пашукаць певы, которые можно поспевать с детьми. Ну и сам урок продумать, ведаете, что им рассказывать, что не рассказывать, малюнки, какие показать. Добро, что у Америцы библиотеки такие добрые, а мать, что на каждый заняток можно найти книжку по каждой теме библейной с прихожими малюнками. Так что это не проблема. Ну, продумать пытание, само собой. Пусть такое, пошукать гульни.
Я попросила Галину поделиться секретом, как вырашаются финансовые проблемы. Але высветлилось, что их попросту нема.
То вы ведаете, ввогуле нешта их и нема, этих финансовых проблем. Царква у нас за помешкание ничего не бере, это школка как бы при царкве. Что еще финансово потребно? Я не ведаю, луки, папера, книжки. Ну это все. Книжки у меня белорусские есть свои, я их просто приношу там почитать сказки, например. Что ничто можно взять в библиотеке, позычить. Но так, выдатки не вельми великие, причем некоторые из белорусов таких еще минулых, этих хвалил эмиграции, так само завсюды пропановывают за помощь. Так что финансово у нас абсолютно никаких проблем нема. Выдатки не такие великие, сколько паперы и алоуки, саправды, каштуют. Люди вельми самоохвярные. Самые потребные у недельной школцы это знайсти хотя бы пару семей самоданных, которые этим занимаются. Остальные проблемы не такие уже и складанные, в принципе.
Ну а проблема белорусскомовных материалов, те их хапае.
Користаюся англомовными материалами, которые есть. Когда я показываю малюнки из ангельской книжки, я просто все рассказываю по-белоруску. С того часа, как народилась у нас Паулинка, я научилась вельми добро параллельно перекладать все книжки. Идешь в библиотеку, набираешь пригожие книжки с малюнками и параллельно одразу ей по-белоруску все рассказываешь. Так что для меня это не вельми великая проблема. Мультиков, конечно, не стае, там гульня у компьютерных, али этом же в школе не займаешься. Вот что меня вельми хвалюю, что не хапает спевов дитячих по-белоруску. Я спробую зараз шукать их усюды, но я знайшла там десяток, может, 2 десятка. Али не так шмат, на жаль. Вот это можно было бы полепшить. Я не ведаю, где их шукать. Щиро кажучи. Здається, на радио рації є неблагая дитяча програма, я їх ніде полгодини іде. І там часом у них так само включені співи, ось білостоцькі дітки добре співають. Я спробую до їх зараз емейлами дописатися, може допишуся.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа» про новую белорусскую недельную школу у Нью-Йорку, а так само про першую виртуальную недельную школу, якую створают батьки.
Вядома, беларускай можна навучыць і ў сям'і. Але ў школцы дзеці кантактуюць з іншымі беларускамоўнымі сябрамі, і ў гэтым вялікая каштоўнасць школкі. Заняткі ўключаюць гісторыю з дзіцячай біблій, спевы, маляванне, выцінанку альбо які іншы мастацкі выраб. На першым занятку было 8 дзетак, дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Першая тэма была стварэнне свету. Дзеці спявалі, слухалі адпаведную гісторыю з дзіцячай біблії, малявалі, паглядзелі, паслухалі пару цікавых кніжак з малюнкамі, зрабілі з паперы і аднаразовых талерак сапраўдны мастацкі твор краба-скрыпача. Цяпер дадаюцца і танцы, і мультфільмы, дыяфільмы, заняткі двойчы на месяц па нядзелях падчас набажэнства з 10 да 12 гадзінаў. Бацькі могуць падчас заняткаў пайсці на набажэнства, калі жадаюць, але школка стваралася не толькі дзеля гэтага.
И белорусская школка потребна была и подчас на боженство, каб детям там не сумно было, и батькам не тяжко было. Вельми добра, коли есть школка параллельно идти на боженство. Ну, некоторые люди идут на боженство, некоторые застаются с детьми.
Занятки отбываются у помешканні православного собору Кирилла Туровского, что у Бруклине, але гэта новая белорусская недельная школка, сапраўды сучасная, межконфессийная, для деток не только с семьей розных конфессий, але и с семьей неверующих батьков. Цяпер сюды прыходзяць дзеці з руска-беларускіх сем'яў і сем'яў, дзе бацькі розных веравызнанняў, як, да прыкладу, з сям'і Алены і Пётры Рыжых. У іх трохгадовыя Янка і Алеська, якой 1.5 года. У гэтую нядзелю, калі былі чарговыя заняткі ў школцы, я пагаварыла з іх мамай, Аленай. Яна праваслаўная, яе муж Пётра каталік.
Я даже не проблема с этим, мы навод про это не говорили. Идея была пойти в школу и выучить детей. Мы трохи выучаем Библии, под ней трохи выучаем алфавит, песни разные. Поэтому мы навод не тлумачим детям, где исполнено лежит конфессии. Мы выучаем Библию, мы всех христиане. Поверша по-другому, там ни культуры, мы говорим про это не было. Так вышло, и все. Как была такая школа в католической церкви, мы входили в католическую. Немая несколько родственников для нас. Мы поважаем религию одну с ногу. И детки наши так само належат до наших религий. Я думаю, что у этой школы уже давно была потреба. А для нас, детки маленькие, мы так шукали, мы так хотели. Мы вельми добра церапили и вельми удячны.
Что до разных конфессий, Галина Подлеская кажа, что деликатные моменты и не закранаются, и потребы такой нема.
Мы учаем библейные истории, Библия для всех одна. И самое элементарное с детьми, ставим спевы, гимны. До речи, у Америцы, у разных церквах можно почуть одни и те же гимны, и у протестантских, и у католических храмах. Так что спевы, гимны, они все универсальные для всех христиан.
Читай Библию, мам, что дня, молися, что дня, молися, что дня. Читай Библию, молись, а что дня, кабости стали, кабости стали, кабости стали, аллилуйя, читай Библию, молись, а что дня, кабости стали.
Атрымліваецца, што вось гэты амерыканскі прыклад талеранцыі, гэтая атмасфера таксама ўплывае.
Вядома, людзі сябруюць тут і габрэі, і неверуючыя атэісты. Так што ў гэтым сэнсе ў нас праблем абсалютна не ўзнікае. І запрашаем мы абсалютна ўсіх. Нават калі людзі атэісты, мы будзем рады, калі яны сваіх дзяцей прывядуць.
Нядзельная школка пачала працаваць рэальна, і адначасова Галіна і Андрусь Падлескія займаюцца інтэрнэт-сайтам з дыяфільмамі, мультфільмамі і песнямі для малышоў па-беларуску. Сайт гэты распачынае ідэю першай віртуальнай беларускай нядзельнай школкі. Галіна падала ідэю і робіць пераклады, але яна кажа, што Андрусь займаецца гэтым найбольш.
Ведаеце, нам зараз даводзіцца ствараць віртуальную Беларусь фактычна, бо тая Беларусь, которая зараз існуе пры тым прамаскоўскім і антыбеларускім рэжыме ў самой Рэспубліцы Беларусь, гэта, так скажам, не тая Беларусь, пра якую мы марым і якую бачым у сваіх марах. Так што, калі там нічога не атрымліваецца пакуль, што будзе іншая Беларусь, будзе віртуальная Беларусь, і яна ўже існуе, яна, думаю, толькі будзе ўзмацняцца на гэтай непадуладнай таму рэжыму тэрыторыі.
І на гэтай непадуладнай рэжыму тэрыторыі Андрусь працуе для сваіх і іншых беларускіх дзяцей. Апрача таго, Андрусь мае вучобу і працу. Тяжко знаходить час для доброчинной працы в сетеве.
Справляюсь. Не, коли мета есть в жизни, ведаете. Есть такая высокородная идея, коли она есть, коли ее и живешь, что час за все дознуется на это. Хочется это робить. Бачу плены для своих детей. Почалось это для наших детей, для Паулинки, для Данилки. Шмат материалов накопилось. Хотелось это дать максимость иншим батькам покористаться этим. Час не проблема. Хотелось в крыху больше, конечно, часу. Ведь как было больше часу, то это б хучей бы было и обновление. Пляны великие, в принципе. Уже там у нас больше 20 диафильмов есть. Распрацовывайте 10-3 новых диафильмы. Ну и пляны, принамсі, на десяток еще наперед есть. Так что будем працовать.
Я все-таки запыталась у Андруся про допомогу. Ці потребная и якая?
Да я не думаю, что некая особливая допомога потребна. Часу это шмат не займая, и каждый день по годинце посидишь, и новый материал за тыдень отрымливается, так что неблагое обновление иде. Хотел бы только выказать поддяку белорусскому згуртованию молоди у Америцы, особисто с подару Олесю Винокурову, за то, что они нам зарегистрировали нашу веб-адресу, и так само хостинг бесплатный нам дают. Так что мы тут маем людей, которые нам допомагают. А на конт материалов мы нечто самое робим, коллеги, у когось есть идеи. Мы вельми открытые до супрацовництва.
На сайте будут выкладаться после кожных занятков тексты уроков с малюнками, питаннями, песнями. Тому Галина еще нагадала просьба отгукнуться тем, кто может допомогчи у пошуках белорусских дитячих песенок. И есть просьба и до белорусских мастаку.
Ведаете, неблаго было бы, как мастаки знайшліся, которые бы жадали некие малюнки зробить. Бо без малюнков то зробить такие уроки совсем не складано. Але без малюнков детям не цікаво. Починаешь шукать малюнки, все оборонено правами. То, что оборонено правами, то и не хочется чапать, как бы это не пригоже такое робить. Для школы самая лепшая допомога – это дать знать всем своим знакомым, которые живут в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, в Коннектику, тех, кто может затекавиться, как они приезжали и приводили своих детей.
Адрес сайту дзяцінства.нет. Там есть и контакты. Телефон Галины Андруся Подлесских у Нью-Йорку 914-77-94-342. Больше информации, фотоздымков и адресов у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передача «Белорусская замежа» и ее авторка Татьяна Поклад. А зараз Змітер Бартусік про маршрут чергового подорожжя свободи.
У наступном годе знакомитому польскому рок-музыку Чеславу Немену сповнилось б 70 годов. Народился он у вёсцы Старые Василишки, что у Шчучинском районе. Ти памятают творцу ягоные суседи, ти стоит еще хата выдрыцких, что думают василишковцы про день сённяшний. Про гэта у черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Подорожные нататки из метро Бартосика у гэты час завтра. А зараз основные темы сённяшнего дня.
Началась кампания солидарности с солигорским активистом молодого фронта Иваном Шилом, выключенным со школы за день до сдачи опошнего выпускного экзамена. Батьки Ивана Шилы заявили, что будут добиваться, как прокуратура и суд признали загад об отвлечении их сына незаконным. Суд у городе оштрафовал керовников областных организаций Объединенной громадянской партии и Белорусской социал-демократичной громады Юрия Истомина и Виктора Сазонова. Ободвух обвинователей в активном деле у массовым несанкционованным мероприемстве. Белорусская школа перейдет на 11-годовую систему агульной средней эдукации. Кончатковое решение в переходе принятое сегодня. Белорусское товариство аховы помников истории и культуры подрихтовало лист у контрольно-ревизийные и правоохоучие органы, а так само на имя Александра Лукашенки. Товариство протестует супрать пленованного у Менским парку имя Купалы будовництва ресторану.
На черзі огляд нашої пошти. Поштовая скринка 111. Лісти слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Многие школьники и их батьки с тревогой чекают обещанного декрета президента Лукашенки, яким буде згорнута реформа системи середньої едукації. Белорусські діти замість теперішніх 12 годов будуть учитися, як раніше, 11. Як до такого повороту ставяться батьки школьників, особливо старшоклассників, на яких вертання до старої системи доб'ється самим непосредним чином? Почну сьогоднішню розмову з одного з таких листів. Його автор Василь Петрович з Бобруйску, у якого син десятикласник, пише: «Люди не розуміють, для чого були потрібні всі ці експерименти. Як каже керівник держави, у вертикалі назбиралося шмат гультайов, непрофесіоналов, безініціативних особ, для яких день минув і добре. І раптом такий імпет, коли дійшло до школьної реформи. Ці не шкодництво гэта? Узнікає шмат питанняў. Як сьогоднішні десятиклясники за один год засвоять програму двух навчальних годов? Гэта ж подман дзяцей. Так, для школьной адукації достатково 11 годов. Але калі вы помилилися, дык навошта дзяцей у зман уводзіць? Ці яшчэ одна новація, так званая пяцідзёнка для ўсіх. Ды балбатня ўсё гэта. І раней так казалі, а вучыліся ўсё роўна 6 дзён. І пра тое, што будзе не больш як 6 урокаў на дзень балбатня, прымусяць наведваць па 2-3 факультатывы. У гімназіях дзеці ў апошнія гады сядзяць па 8-10 гадзін на дзень. А потым мы гаворым пра слабое здароўе школьнікаў. Вось не пусцяць бацькі сваіх дзяцей у школу на знак пратэсту. І правільна зробяць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Пятровіч з Бабруйску. Пераход на 12-гадовую сістэму школьнай адукацыі праводзіла тая ж улада, якая цяпер у спешным парадку гэту сістэму адмяняе. Адметна, што ні тады, ні цяпер меркавання грамадства на гэты конт чыноўнікі не пытаюць. Напэўна, яны адчуваюць, што тых пратэстаў, пра якія пішаце вы, спадар Пятровіч, не будзе. Калі б былі упэўнены ў адваротным, то да грамадскага меркавання ставіліся б, верагодна, зусім па-іншаму. Наш слухач Алесь Цатко з Маладэчна ў сваім новым лісце на свабоду згадвае Верховны Савет 12-га склікання, у якім цяперашні прэзідэнт Александр Лукашэнка быў дэпутатам. Слухач піша: «Я сачыў за тагачаснымі наўпроставымі трансляцыямі завальнай залы. Памятаю, як выступаў дэпутат Лукашэнка. Нярэдка здаралася, што падчас такіх выступаў тагачасная наменклятура з дэпутацкімі значкамі ад ягоных слоўных перлаў надрывала жываты ад смеху. Праўда, цяпер амаль усе яны, і не толькі яны, але і пэўная частка цвярозых разумных людзей з дэмакратычнага блоку, верна служаць гэтаму чалавеку, зносячы знявагі з тэлеэкрана на ўсю краіну. Звычайна абгрунтоўваюць гэта разумным канфармізмам у імя дасягнення ўласных і дзяржаўных мэтаў. У сувязі з гэтым адна просьба да рэдакцыі «Беларускай свабоды». Хопіць вам усур'ёз каментаваць выказванні Лукашэнкі і спрачацца ў эфіры пра ягоныя моўныя экспромты, поўныя супярэчнасцяў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. У Беларусі створана такая сістэма ўлады, пры якой фактычна ўсе найбольш значныя для дзяржавы рашэнні прымаюцца адной асобай. Журналісты, якія асвятляюць беларускія падзеі, не могуць ігнараваць альбо несур'ёзна ставіцца да выказванняў і дзеянняў гэтай асобы. Як бы, спадар Цатко, вы і вашы аднадумцы не ацэньвалі дзейнасць прэзідэнта, але мусіце прызнаць, што рэальная палітыка ў Беларусі робіцца пераважна ў будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. Адпаведнае і стаўленне журналістаў да выказванняў, што гучаць адтуль. У сакавіку і траўні мы перавязна асвятлялі гісторыю пераследу гомельскіх грамадскіх актывістаў, якія да 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі правялі гістарычную экскурсію па мясцінах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай. Арганізатары і ўдзельнікі той акцыі былі пакараны адміністрацыйнымі арыштамі. Адзін з пакараных, Александр Процка, даслаў ліст на свабоду, у якім піша: «За што нас пакаралі? За тое, што каля 30 чалавек з аб'яднанай апазіцыі сабраліся разам ды ішлі з бел-чырвона-белымі папяровымі сцяжкамі і паветранымі балёнікамі. За гэта нам прыпячаталі арганізацыю ды ўдзел у несанкцыянаваных шэсці і пікеце. Пяцёра пакараныя арыштамі, трое вялікімі штрафамі. Так мы сталі сапраўднымі палітычнымі вязнямі. Абгрунтаванне суддзі гучала прыблізна так. Сваім выглядам прыцягвалі ўвагу грамадскасці да ўласных палітычных поглядаў. Я вельмі задаволены такім вынікам, бо я рабочы чалавек, не маю ніякай пасады, а мяне баіцца такая рэпрэсіўная машына, такі рэжым, відаць, ужо трухлявы. Мяне на вуліцы цяпер вітаюць незнаёмыя мне людзі, спачуваюць і адначасова падтрымліваюць мой учынак. Я думаю, што гэта вельмі добры прыклад і вынік, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Процка з Гомеля. Яны прайшлі па горадзе з белымі і чырвонымі паветранымі балёнікамі. У Навабеліцы, на месцы, дзе калісьці стаяў дом Палуты Бадуновай, усклалі кветкі і запусцілі балёнікі ў паветра. І за гэта арышты і буйныя грашовыя штрафы. Пакаранне выглядае неадэкватным нават на тле беларускіх рэаліяў. Але адбываюцца змены і ў гэтай справе. У рэгіёнах апошнім часам дайшло да таго, што трапіць на 15 сутак у турму можна нават за бела-чырвоны парасон альбо шалік. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву разважае пра палітычную сітуацыю ў Расіі і пра тое, як адаб'ецца змена ўлады ў Крамлі на беларуска-расійскіх дачыненнях. У сваім лісце на свабоду яна піша: «Пуцін, як і Лукашэнка, настолькі звыкся з уладай і заблытаўся ў ёй, што не жадае і не можа выпусціць са сваіх рук усе лейцы кіравання. Таму Мядзведзеў, мяркуючы па ўсім, што адбываецца, будзе непаўнавартасным прэзідэнтам. Вельмі ўжо ў яго кароткія рукі. Чакаць ад яго нічога не варта. Усе рашэнні будзе прымаць Пуцін. А Мядзведзеў вымушаны будзе ўсё падпісваць, калі ўжо ён пагадзіўся на такую ролю. Нялёгкія часы чакаюць і расейцаў, і нас. Будзем мы, як рабы, працаваць на тых галерах, на якія нас пасадзіць гэтая салодкая парачка Пуцін ды Мядзведзеў. Вось што пагражае ўсім нам у бліжэйшыя 50 гадоў, калі ўсё будзе працягвацца ў гэтым жа рэчышчы». Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Мяркую, заўчасна рабіць такія катэгарычныя высновы на падставе ўсяго аднаго месяца прэзідэнцтва Дмітрыя Мядзведзева. Наколькі самастойны новы лідар Расіі і наколькі залежны ён ад папярэдніка, стане зразумела крыху пазней. Першыя высновы ў такіх выпадках робяць прынамсі праз 100 дзён пасля прыходу палітыка на пасаду. Што да сцвярджэння пра аднолькавую залежнасць ад улады былога расійскага прэзідэнта Пуціна і нязменнага беларускага прэзідэнта Лукашэнкі, варта нагадаць, што Владзімір Пуцін таксама стаяў перад спакусай перагледзець канстытуцыю і ўвесці пажыццёвае прэзідэнцтва. У выніках такога рэферэндуму, да якога яго штурхалі многія палітычныя сілы ў Расіі, сумнявацца не выпадала. Тым не менш, Пуцін абраў іншы шлях. На заканчэнне ліст з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Наш даўні сябар Алесь Васілеўскі паведамляе пра сваё стаўленне да прадпрымальнікаў ды іхнага грамадскага руху. Стаўленне гэта ўсё яшчэ паважлівае, аднак даволі ускладненае тым, наколькі мудрагелістым і не надта празрыстым чынам здабываюць гандляры свае даходы, піша слухач. Прыёмы гэтыя ведае кожны. Так што з аднаго боку мы бачым напружаную і вельмі часта няўдзячную працу. Паспрабуй памерзні цэлы дзень пад адкрытым небам на рынку, ды яшчэ і ці прадасі што. А з другога, усе хоць раз сутыкаліся з махлярамі, якія недзе купляюць за бесцань абы-які тавар, а потым тут збываюць, зацікавіўшы пакупнікоў даступнай, але зусім не нізкай для нас цаной. Людзі крыўдуюць, бо на тое ёсць важкія прычыны. На рынак часам ісці проста боязна, з прычыны таго, што перад тым, як выбраць і купіць, трэба здаць цяжкі іспыт, каб не застацца падманутым, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Гандляры падладжваюцца пад попыт. На ненадта плацежаздольным беларускім рынку, асабліва ў рэгіёнах, найхутчэй прадаецца тое, што таннае. Таму і перапоўнены гэты рынак капеечным, падробленым пад фірменны таварам, вырабленым у падпольных цэхах у Расіі кітайскімі ды в'етнамскімі гастарбайтерамі. Наіўна спадзявацца, што красоўкі, набытыя на местачковым кірмашы за 10 даляраў, і праўда выпушчаныя усясветна вядомай фірмай, як пазначана на упакоўцы. І ці выпадае тады наракаць, што такі абутак не паслужыць і одного сезону. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю, наш адрес ранейший: 220 005 Менск 5, поштовая скринка 111.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою!